Blaðsíða 39. Óbeyanleg orð, smáorð. Óbeyanleg orð, líka kölluð smáorð, eru orð sem beygjast ekki. Þau eru óbeyanleg. Það þýðir að þau hvorki fallbeygjast eins og fallorð, hér er stór hestur stóran hest frá stórum hesti til stórs hests, né tíðbeygjast líkt og sagnorð, ég les í dag og ég las í gær. Þau taka sem sagt engum breytingum að undanskildum mörgum atviksorðum sem stigbreytast. Þessi óbeyanlegu orð sem flestur örstutt og tvö þeirra reyndar bara einn bókstafur eru mjög mikilvægu tungumálinu og áhrifamikil. Feitletruðu orðin hér fyrir neðan eru forsetningar og sjáðu hvað þar hafa mikið að segja. Tja, það er auðvitað ekkert að þér en það er mjög mikið sem býr í þér. Þú getur auðvitað líka verið frá þér, jafnvel þótt einhver sé hjá þér eða með þér og einhver er áhyggjur liggi þungt á þér. Svona getur orðið þér verið umkringt af ólíkum félagskap og það eru meira að segja fleiri orð sem koma til greina. Jörðin getur verið undir þér og himinin yfir þér og meðan lífið smokrast framhjá þér geta tárin seytlað úr þér. Forsetningar, þessi smáu orð, bera nefnilega heilmikla merkingu. Það er munur á því hvort þú ferð í rúmið eða úr rúminu eða hvort þú ferð til vinar eða frá vini og það skiptir höfumáli hvort boltinn fer í markið eða yfir markið, er það ekki? Óbeyanleg orð skiptast í fimm flokka. Forsetningar, FS, atviksorð, AO, samtengingar, ST, nafnáttarmerki, NHM, upprópanir, UH. Forsetningar, hver er munurinn á þessum tveimur setningum? Ég er að hlæja að þér. Ég er að hlæja með þér.